Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien startuojame su naujų laidų ciklu Pažangus agro maistas. Ir mūsų misija tampa sieki supažindinti visuomenę su žemės ūkio ir maisto sektoriumi, sužinoti, kodėl tai vienas įdomiausių sektorių pasaulyje, kokie pažangų sprendimai jame yra taikomi, kada produktai tampa ekologiškais, kaip pagaminti inovatyvų maistą. Galų gale aiškinsimės, kaip agro maisto sektorius pakis per artimiausią dešimtmetį ir kodėl žemės ūkio ir maisto sektorių dar ilgai bus nukreiptos pasaulio investuotojų akys ir dėmesys. Tai va tiek naudingų ir perspektyvių temų mūsų laukia laidose Pažangus agro maistas. Nuo šiandien pirmosios mūsų laidos tema yra, kaip agro maisto sektorius veiks ekonomiką Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Pristatau laidos pašnekovus. Šiuo metu kaip tik bandome susisiekti su Seimo ekonomikos komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi, bet tikrai turime Kristiną Šermukšnytę Alešiūnienę, AgriFood Lithuania DIH direktorę. Taigi sveiki, Kristina, kol kas pradėkime be gerbiamo Seimo nario, dviese kol kas pakalbėkime, kol mes jį pasieksime. Kristina, aktualijos Seime bus svarstomos valstybės rezervo įstatymo pataisos, kurių esmė užtikrinti žemės ūkio ir maisto produktų atsargų kiekį, jog atsiradus poreikiu, nepaaiškėtų, jog neturime to, ko mums reikia. Kaip manote, ar karas Ukrainoje keičia tiek valstybės, tiek pačių žmonių požiūrį į maisto svarbą?
Tai laba diena, džiugu šiandien su jumis diskutuoti. Tiesa, tema pati yra labai svarbi ir tikriausiai aktualios, kurios vyksta, nėra tokios džiuginančios. Tai žinoma, jūs labai gerai pastebėjote, šiandien dienai yra naujai svarstomas valstybės rezervo įstatymas Seime, kurio pagrindu bus sukurtas valstybės maisto rezervas ir kaip jis bus kaupiamas, kokiais kiekiais. Man pačiai teko dalyvauti ne viename posėdėje, kuomet vyko diskusija su socialiniais partneriais, ar ne, kaip turėtų atrodyti, kaip turėtų būti kuriamas šis rezervas. Ir man įstrigo pirmasis galbūt posėdis, kada buvo pažymėta, kad tai kokios mes čia dabar laukiam tragedijos arba kokios mes čia nelaimės, ar tai iš vis gali įvykti. Ir praėjo vos keletas mėnesių, realiai yra tokia, kad ne tik gali, bet ir vyksta. Tai agro maisto sektorius, taiga, kaip aš sakyčiau, iš tos vadinamos kaip užmirštos kažkur kampuose esančios vietos, taip patampa prioritetiniu. Ir čia ne tik Lietuvoje, čia yra taip visoje Europos Sąjungoje. Ir šiandien dienai mes jau nekalbame apie kokio tipo maistą mes kuriame ar galime turėti, mes kalbame ar mes galime užsitikrinti maisto kiekį.
Kristina, o kaip Jūs manote, kaip įvykiai Ukrainoje gali paveikti agromaisto sektorių tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje? Ekonomika, kokią įtaką galėtų turėti jos raidai?
Taip, tai pirmiausia pasakysiu, kad labai simboliška, jog šiais metais bendroji žemės ūkio politika švenčia 60 metų jubiliejų. Ir tuo pat metu tikriausiai susiduria su vienu didžiausiu iššūkiu, kuris nutiko per tokį ilgą laikotarpį. Tai mes jau nebekalbame, kaip galėtų paveikti, mes jau konstatuojame faktą, kad veikia. Kol kas poveikio mes dar taip stipriai nejaučiame, bet jeigu pažvelgtumėm bendrai, ar ne, kad pritaikytos sankcijos Rusijai, Baltarusijai, ar ne, ir Ukrainos sustojusi maisto gamyba, eksportas, kur Ukraina vienas didžiausių, tikriausiai viena didžiausių valstybių įtakojančio maisto vertės grandinę pasaulyje, galinčių pamaitinti daugiau negu 600 milijonų žmonių, tai šiandien dienai mes tą poveikį matome didžiulį. Pirmiausia, matome, jeigu pažiūrėtumėm iš to, kad kalbame Kaip pavyzdys, Ukraina, pavyzdžiui, vien Ukraina gamino ir eksportavo kukurūzus, daugiau kaip 40 milijonų tonų kukurūzų, kas yra naudojama pašarams. Buvo eksportas intensyvus tų pačių pašarų vykdomas, kas jau prognozuojama, kad pašarams automatiškai brangstant ar ne, mes iš karto pajausime šuolį kainų maisto produktų įvairiausių, nors taip atrodo, kad iš karto negalėtumėm to susieti, bet taip yra. Kitas labai svarbus faktorius - energetika ir trąšos, ar ne? Kaip iš pradžių dar kalbėjome, kaip tai atrodo, bet šiandien dienai yra labai liūdna, nes jeigu pažiūrėtumėm, kad Rusijoje buvo pagaminami didžiausi realiai kiekiai kalio ir fosfato, ar ne, kas naudojama trąšoms, o taip pat, jeigu kalbam apie azotinių trąšų svarbą ir ypatingai dabar pavasariui, tarsi jų netgi buvo gamyba pristabdyta tam, kad buvo tikėtasi, jog sulauksime mažesnių gamtinių dujų kainų, o šiandien dienai mes matome, kad krizė kaip tik didina kainas, tai kas iš to bus, tai automatiškai, kas šiandien dienai neįsigijęs ir azotinės trašas ar ne, tai klausimas, ar gali apskritai įsigyti net ir už didelę kainą, tai vėlgi tiesiogiai įtakoja galutinio maisto produkto kainą. Tai be jokios abejonės, kad per tam tikrą laikotarpį mes išvysime brangesnius produktus. Norėtųsi tikėti, kad nepajausime stygiaus, nors irgi girdėjau prognozes, kad tam tikrų maisto produktų galime ir nebepamatyti lentynose. Na, dar kol kas nesinorėtų tikėti tokią realybę.
Bet tokie signalai jau ateina, tai ilguoju laikotarpiu mes galime matyti neįtin linksmas perspektyvas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungos ekonomikoje. Kristina, mums niekaip nepavyksta susisiekti su Seimo ekonomikos ir komiteto pirmininku Kaziu Starkevičiumi, o mes tęskime tiesiog pokalbį ir kalbėkime apie tai, apie ūkininkų ir Europos valdžios pareigūnų mintis, kurios pasigirsta, kad vertėtų dabar pristabdyti žaliojo kurso tikslus, bent jau artimiausiems keleriems metams. Kokios čia jūsų būtų įžvalgos?
Tai šiandien dienai jūs labai teisingai paminėjote, visiškai neseniai įvyko ES valstybių narių žemės ūkio ministrų susitikimas, kuriame ir buvo tikriausiai pirmą kartą po visos tos aktyvavimo dvigubos transformacijos ar neskaitmeninimo ir žaliojo kurso pirmą kartą buvo prabilta apie tai, kad reikėtų persvarstyti žaliojo kurso tikslus, atkreipiant ypatingą dėmesį į strategijas nuo lauko iki stalo ir bio įvairovės strategija, kurios yra tiesiogiai susijusios su žemės ūkio ir maisto pramone.
Sveiki, gerbiamas Kazys Starkevičiau, kaip tik mums pavyko su jumis susisiekti. Malonu pristatyti Seimo ekonomikos komiteto pirmininką. Sveiki, Kazy, ar girdit mus?
Labą dieną, tik aš turėjau labai svarbus balsavimai dėl Ukrainos, dabar aš pabandysiu į ramesnę vietą nueiti iš Seimo salės ir tada mes galėsim bendrauti.
Gerai, Kazy, tai žiūrėkite, mes vis tiek galim jums suformuluoti klausimą, jūs mus girdite, tai mes kalbame su gerbiama Kristina apie agromaistą, agrokultūrą ir kaip kokioj padėty dabar esame mes ir praktiškai visas pasaulis dėl Ukrainos įvykių ir kokioj padėty yra mūsų agromaisto sektorius. Gal galima trumpą komentarą iš jūsų būtų išgirsti, nes jūs tikrai žinote pačias šviežiausias naujienas ir kaip šioj rinkoje kokios nuotaikos?
Taip, karas padiktavo dabar savo sąlygas ir šiuo metu, kai matome kviečių kainos, viso maisto kainos šoka į viršų, kviečių kainos pasiekė neregėtas aukštumas, Tai tiesa, po to šiek tiek nukrito, tai diktuos ir viso maisto grandinės kainas. Žinome, kad dėl karo vėlgi yra problemos apsirūpinti trašomis ir plius, aišku, Rusija ir Ukraina, kuri dabar bombarduojama, nors žemdirbėjo Ukraino išvažiavo į laukus ir pradeda sėti trešto vasarinę sėją tarp minų, tarp tankų, bet, aišku, tokių tiekimų į pasaulio rinkas nebus. Tai reikia įvertinti ir mums viską daryti Lietuvoje, kad užaugtų kuo didesnis derlius ir mes galėtume prisidėti prie pasaulio aprūpinimo maisto produktais.
Tai čia būtų viena iš išeičių, kad mes patys turime labai investuoti į savo agro sektorių.
Taip. Taip, viena iš išeičių ir aišku, aš prognozuoju, kad dar mes esam pasėję ir nemažai ūkininkų sukaupę atsargas trašų bent pavasariui ir tikėsimės, kad tinkamai patręšim, prižiūrėsim augalus ir turėsime, kaip sakoma, tą optimalų derlių, kurių galim šiandien turėti. Bet nereikia galvot, kad čia bus kažkokie tai pelnai ir viršpelniai, jų nebus, nes žinant kainas, kuro kainas, kurios dabar šoko taip pat į rekordinės aukštumas ir pristatymai šiek tiek vėluoja, jeigu mes pernai kūrą žaliai, kūrą pirkome, tai dabar dvigubai, šiek tiek nedaugiau dvigubai išaugęs. Ir reikia dabar stebėti visas rinkas ir kažkur tai po mėnesio, mano manimu, bus galima daryti išvadas ir kryptis, kaip turi valstybė, kokią paramą turi suteikti žemdirbiams. Ir aš tik tai vieną noriu pasakyti, kad tas, kuris čia buvo kalbama labai daug apie tą žalį kursą, dar dizelino akcizavimas, tai čia viskas turi sustoti, o netgi galvot galbūt ir reiktų dėl akcizo irgi peržiūrėti. Bet čia viską šiandien mes negalim pasakyti, nes karas diktuoja savo sąlygas.
Kristina, grįžkim prie jūsų, esate ne tik AgriFood Lithuania direktorė, bet ir Lietuvos klasterių tinklo direktorė. Kaip klasteriai reaguoja esančią situaciją, apie kokius sprendimus diskutuojat, kokių išeičių ieškote?
Tai klasterių bendruomenė, vėlgi, kadangi turime ne vieną aktyviai veikiantį klasterį Lietuvoje agromaisto srityje, tai buvo labai glaudus beje bendradarbiavimas ir su Ukrainos klasterių bendruomenė, ekosistema, ir lietuvių klasteriai kaip tik dalinosi tą gerąją patirtimį, kaip turėtų veikti klasteriai, kokie bendradarbiavimai ir taip toliau. Man pačiai yra tekę ne kartą dalyvauti tokiuose susitikimuose. Ir šiandien dienai klasteriai palaiko glaudų ryšį taip pat ir su Ukrainos klasterių bendruomenė ir yra pajungta visa Europos Sąjungos bendruomenė. Tai ir Europos klasterių alijansas ir žinoma labai aktyviai įsijungia Europos komisijos generalinio direktorato atsakingo už vidaus rinką DigiGrow visas kabinetas. Kaip ir matome, neseniai svečiavosi Lietuvoje ir pats eurokomisaras Breton. Ir šiuo metu yra netgi ruošiama didžiulė konferencija balandžio 26-27 dienomis Lietuvoje, kur bus kviečiami visi klasteriai kalbėti apie tai, kaip galime ir gerinti padėtį, kad užtikrinti ne tik agromaisto, bet apskritai visas grandinės, nenutrūkstamumą, bet pirmiausia agromaisto žinoma sektoriaus, nes tai yra prioritetas šiuo metu, ar ne, ir kokiu būdu žinoma irgi kaip labiau sumažinti karo pasekmes ir tuo pat metu padedant Ukrainai. Tai šita bendruomenė irgi labai aktyviai yra įsijungusi.
Kalbant apie ateitį ir jos perspektyvas, gerbiamas Kazina, žinome, kad Ukraina tikrai užėmė didžiulę dalį pasaulio grūdų rinkoje, eksportuotoje. Ar galime prognozuoti, kad vis didesnė sektoriaus ekonomikos dalį sudarys alternatyvieji baltymų šaltiniai, baltyminių augalų auginimas pašarams? Ką čia išvelgtumėt?
Taip, ir pas mumį jau ir ūkininkai žvalgosi apie baltyminių augalų perdirbimo ir baltyminių gamyklą būtent tokių. Tai buvo, kiek žinau, ir nuvykę į Švedijos pavyzdžius pasižiūrėti, kur kaimini laboratorija. Ir dar aš ką galiu pasakyti, kad domisi viena irgi vakarų kompanija, kurie reikalinga 12 hektarų plotas, jie ieško Lietuvoje, irgi galvoja apie tokios gamyklos statymą. Tačiau mes irgi galim turbūt pagalvoti, kad ir mūsų ūkininkai, jeigu gerai susikooperuotų, gautų paramą, tai irgi galėtų tokią gamyklą pastatyti. Čia yra mūsų jau maisto grandinės ateitis. Tai ne, čia nepasakyčiau, ne naujasis maistas, bet modernus maistas, kurį gali bet kokią pasaulio šalį net pristatyti ir lėktuvu. Kas dabar, kai matome pandemijos metu, oro grandinės labai suaktyvėjo, o čia tas produktas, kuris jau būtų galimas ir pristatyti. Aš galvoju, nežiūrint į karus, marus, kurie dabar vyksta, mes turim galvoti apie ateitį. Ir labai gerai, čia Kristina paminėjo Ukrainą, nepamirškim Ukrainos ir šiandien labai dėkingi ukrainiečiai Lietuvos ūkininkam, kurių pirmos siuntos jau pasiekė maisto produktų, toliau vaistai pasiekė, džipai pasiekė, jie labai yra dėkingi. Dabar su jais dirbame dėl kūro tiekimo, dizelio tiekimo, kad jie galėtų pasėti. Man turbūt bus tokia geriausia žinia Ukrainoje, kai matys tarp tų tankų, kur su džiandyrais traukia ir veža savo, atima iš okupantų, tai, kad dirbs ir rusus labiausiai nervuos, tai, kad laukai yra sėjama, yra dirbama ir matoma ta ateitis. Į tą forumą tikrai ukrainiečius Kristina tikrai pakvies ir jie dalyvaus. Ir dabar mūsų ūkininkai ruošia naujas siuntas, naują paramą ir tiesiog ta grandinė tikrai gerai veikia. Tai gyvenkim ne šiandieną, nors šiandien sunku, bet galvokime apie ateitį.
Kristina, kaip mes galvojame apie ateitį, kokios jūsų mintys kyla, kalbant apie šį sektorių, apie agro sektorių?
Visiškai norėčiau pritarti gerbiamam Kaziui dėl to, kad dabar yra visos galimybės mums patiems Lietuvoje susitelkti, kooperuotis, užtikrinti ne tik žaliavų, reiškia, užauginimą Lietuvoje pačioje, bet kad mes galėtumėm tą aukštos pridėtinės vertės produktą, baltyminį, alternatyvus baltymai, tai yra visiška ateitis, ar ne? Tai tikrai vertinga dėmesio tema atkreipimui ir mes turime dabar šiandienai visas galimybes pasidaryti ir tapti tą šalimi, kuri ne tik save aprūpina, bet dar ir padeda kaimynams, aprūpina tą pačią Europos Sąjungą rinką papildomais aukštos pridėtinės vertės maisto produktais. Tai visiškai pritarčiau. Lygiai taip pat, nors ir kaip ir paminėjo gerbiamas Kazys teisingai, kad vyksta aplink krizės, pandemijos, karas, turime neužmiršti ir eiti į priekį, nes priešingų atveju mes neturėsime galimybės. Tik su mūsų ėjimu į priekį galėsime atlaikyti visas šias krizes. Ir reikėtų ir tų pačių technologijų nepamiršti. Jeigu, reiškia, kaip ir pritariu, žalio kurso tikslai, manau, tikrai nebebus įgyvendinami pilna apimtimi, bet tuomet reikėtų irgi atsiranda terpę dar daugiau ir technologijų testuoti, kas padėtų ir derlingumą didinti, ir optimalius trašų kiekius, kaip matome, trašų kainos kyla dėti į dirvą ir taip toliau, taip toliau. Tai galimybės yra didžiulės ir aš manau, čia ir valstybė tikrai ir prisidės ir pamatys naudą agromaisto sektoriaus kaip prioritetinio.
Gerbiamas Kazy, koks būtų jūsų
atsakymas,
Kristinai?
Agroforumas labai kryptingai jau keletą metų dirba, tai būtent naujų technologijų įdiegimas, skaitmenizavimas ir šiandienais kaip niekad aktualus, kai
ūkininkas, jeigu turės dirvožemio tyrimus, jeigu turės tinkamą techniką, vėlgi, kurioje įdiegtas skaitmeninės sistemos, jis galės ir sutaupyti trošų ir gauti didesnį derlių ir mažiau gamtą teršti. Tai štai dabartinis etapas, aš galvoju, bus dar vienas šuolis į mažiau naudojimą ir efektyvesnį tų trašų naudojimą dėl jų, aišku, dabar neprieinamų kainų. Tai nes čia turėtų irgi atsirasti, nes vis tiek dabar aš galvoju, turėtų būti tas RRF-as europiniu mastu peržiūrimas ir atsiras tom naujom technologijom lėšos paramai ūkiam skaitmenizuotis, nes šiaip irgi pilnas skaitmenizavimas. Dar viena tema, jeigu bus galima paliesti, kuri šiandien, tai valstybės rezervas, maisto rezervas, jeigu mes turėsim laiko, tai galėsim irgi pakalbėti.
Šiandien tai jau mes jau turime pabaigti laidą dėje, bet tikrai apie tai kalbėsime ne vienoje laidoje. Kągi suremėm, kaip sakoma, pečius ir ieškome išeičių iš tos situacijos. O aš noriu padėkoti mūsų laidos dalyviams. Kaziui Starkevičiui, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkui ir Kristinai Šermukšnytei Alešiūnienei, AgriFood Lithuania DIH direktoriai. Prie mikrofono buvau aš, Lina Lunieckienė. Saugių ir gražių jums dienų. Iki.